Dobar dan vam želimo, poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa. Mahir Elšani, Mirjana Rakela i Biljana Jovićević vaši su domaćini ovog ponedjeljka 3. septembra. U vijestima dana danas bilježimo. Sporazum o granici Hrvatske s Bosnom i Hercegovinom ide uskoro u saborsku ratifikaciju, izjavio premijer Milanović. Privatizacija Smederevske željezare prva na provjeri sudova, saopštio premijer Srbije Ivica Dačić. Haški sud odbacio Karadžićev zahtjev za novnim suđenjem. Najmanje 25 poginulih u zračnom napadu sirijske vojske na Alep. Najveći grčki sindikat upozorio da bi zemlja mogla imati 29% nezaposlenih iduće godine. U emisiji koja je pred vama analiziramo nakon novih dogovora sa Srbijom o predstavljanju Kosova, koje su to nove linije koje je zacrtao Beograd i šta znači neočekivani preokret. Ima li reakcije nadležnih na to što poljoprivrednici oba entiteta u Bosni i Hercegovini danas blokiraju granične prijelaze, a istražujemo i može li sinoćni izuzetan sportski potez, aplauz crnogorske publike himni Srbije na košarkaškoj utakmici u Podgorici, biti nagovještaj novih tendencija na sportskim i ne samo sportskim terenima. Prije najavljenog pregled najvažnijih vijesti u izboru Mirjane Rakele.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Hrvatski premijer Zoran Milanović u razgovoru za Hrvatski radio najavio je da će sporazum Tuđman-Izetbegović, potpisan prije 13 godina o granici između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, uskoro otići u Hrvatski sabor na ratifikaciju.
To u hrvatskom interesu, kao i Pelješki most, kao i Zrinski grad, kao i poruka nekim drugim državama u Europskoj uniji, da susjednim državama, da ono što potpisano od strane legitimnih, legalnih zastupnika države, treba i ratificirati. U protivnom, nisi ozbiljan, nisi dobronamjeran, dovodiš drugu stranu u zabludu itd. itd. Dosta je više te uličarske politike. U ovoj zemlji ima jedan broj ljudi koji naprosto žele cijelo vrijeme sukob niskog intenziteta, oni žive od toga.
Zoran Milanović u razgovoru za Hrvatski radio. Predsjednik Ivo Josipović, međutim, tim je povodom izjavio kako je riječ o jednom od mogućih rješenja te osjetljivom pitanju koje treba dobro objasniti hrvatskim građanima. Bosansko-hercegovački poljoprivrednici danas su blokirali nekoliko graničnih prijelaza, traže isplatu poticaja za ovu godinu, rješavanje problema sa izvozom njihovih proizvoda te smjenu resornog ministra u Federaciji BiH Jerka Ivankovića-Lijanovića. I danas su aktivni požari u Hercegovini, vatra u pojedinim područjima dolazi na doma kuća, zbog čega je zatražena i pomoć helikoptera. Štab civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona predlaže kantonalnoj vladi da na sutrašnjoj sjednici proglasi stanje prirodne i druge nepogode.
Nakon dramatičnog jučerašnjeg dana i noći, jutros je situacija na požaru iznad Boračkog jezera na lokalitetu Boračke Drage znatno povoljnija. Djelovao je turski helikopter koji je gasio požar koji se približio kućama na Boračkom jezeru, o čemu Husein Hodžić, pomoćnik načelnika općinskoj službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo, kaže.
Očekujemo da ćemo danas imati pozitivnu situaciju ako ne bi došlo do nekih velikih vremenskih oscilacija u vjetru. Nema ugroženih objekata, nema puno dima na Boračkom jezeru.
Rizvana Ramza komandira profesionalne vatrogasne brigade kantona Sarajevo, jučer smo zatekli na lokalitetu Kisera u gašenju požara.
Ovo je katastrofa jedna velika i ovo treba ljudima pružiti veliku pomoć. Ovo je užas, ovo država cijela treba da pruži pomoć ljudima u tehnici, u ljudstvu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Sud Bosne i Hercegovine produžio je pritvor Mevlidu Jašareviću, Emrahu Fojnici i Munibu Ahmed Spahiću, koji se terete za organiziranje terorističke grupe u vezi s napadom na američku ambasadu u Sarajevu 28. oktobra 2011. Sudsko vijeće Haškog tribunala odbilo je zahtjev Radovana Karadžića za novim suđenjem zbog problema u objelodanjivanju dokaza obrani. Predsjedavajući sudskog vijeća Ogong Kwon rekao je i da su mnogi od 600 svjedoka koje je Karadžić predložio irelevantni. Nakon što je prošli tjedan izbačen iz sudnice zbog neprimjerenog ponašanja, Ratko Mladić i danas je zadavao probleme haškim sucima, budući da se nije pojavio na početku suđenja. Ipak nakon mjerenja tlaka koje je obavila medicinska sestra, Mladić se vratio u sudnicu u kojoj je prema odluci sudaca proces trebao biti održan i bez njegove prisutnosti. Suđenje je nastavljeno iskazom Safeta Tačija, bivšeg zatočenika prijedorskih logora Kerat Termi Trnopolje.
Ljudi su bili sprepadani, ispremlačivan, ne znaju za svoju familiju, za porodicu, gdje se nalazi, kako je vrijeme odnicalo, sve je bilo gore.
Tači je mogao čuti kada je između 170 i 200 ljudi iz Hambarina dovedeno u jednu sobu na koju je otvorena mitraljeska vatra. Službena zabilješka zapovjednika logora je objašnjavala kako se radilo o sprječavanju bijega zatočenika, no svjedok Tači je opisao drugačiji razvoj događaja, tog kako je nazvao masovnog ubojstva. Jedan od slučajno preživjelih muškaraca mu je ispričao da su prije otvaranja mitraljeske vatre u prostoriju ubačeni bojni otrovi od kojih su se ljudi počeli gušiti. Tači je idućeg dana, 25. srpnja, natjeran da tovari leševe ubijenih ljudi na kamione, ali i ranjene koji nisu podlegli ranama.
Svi su morali biti natovarani u kamione, pri čemu se kamioni otišli. Te ranjene nikada više nisam vidio.
U unakrsnom ispitivanju Mladićeva obrana je pokušala prikazati kako su ratne aktivnosti u Prijedoru pokrenule bošnjačke snage, te da je Tači zatočen kao tadašnji vojni obveznik, a ne zbog bošnjačke nacionalnosti. Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Izvjestilac Europskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin pozdravio je odluku srpske vlade o sudjelovanju Srbije na regionalnim skupovima sa Kosovom i ocijenio da je Beograd time poslao pozitivnu poruku regiji i Europi. Premijer i ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je kompanija Sartrid prva na spisku sumnjivih privatizacija koje su počele istraživati sudovi. Dačić tvrdi da je formiran tim od 60 pripadnika kriminalističke policije koji će ispitati više od 20 slučajeva privatizacija, a da su u nekim obavljene i predistražne radnje.
Prva na spisku koja je došla iz Europske unije jeste Sartid. I baš me zanima ko je kriv za Sartid. Baš me zanima koliko će daleko ta istraga ići. I baš me zanima da li će doći i do Sjedinjeničkih država. U ostalom, Sartid je prodat za 20 i nešto miliona. Jer to bilo normalno? Gdje je najmanje 100 miliona?
Sartrid je bivša smederevačka željezara.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U zračnom napadu sirijskih snaga na Alep poginulo je 25 ljudi, među poginulima ima žena i djece, javlja dopisnik BBC-a. Predsjednik Međunarodnog komiteta Crvenog križa večeras počinje trodnevni posjet Siriji. Peter Maurer, bivši švicarski diplomat, preuzeo je vođenje Crvenog križa od Jakova Kallenberga 1. jula. Glavna tema razgovora bit će teška humanitarna situacija u Siriji. Francuski šef diplomacije Laurent Fabius izjavio je da zapadne sile pripremaju čvrst odgovor u slučaju da sirijski predsjednik Bašar Asad upotrebi kemijsko ili biološko oružje u ratu.
Hemijsko oružje je veliki problem. Asad je priznao da ima i hemijsko oružje. I kao što sam rekao, a što je istakao i predsjednik Hollande, u slučaju njegove upotrebe, odgovorit ćemo brzo i snažno.
Američka ambasada u Pakistanu potvrdila je da su dvojica državljana Sjedinjenih Država koji su radili u konzulatu u Pešavaru ranjeni, kao i dvojica pakistanskih uposlenika iz istoga konzulata. Pakistanska policija prethodno je saopćila da je automobil pun eksploziva udario u vozilo američkog konzulata u Pešavaru na sjeverozapadu Pakistana i da su u eksploziji poginule dvije, a ranjeno 19 osoba. Najveći grčki sindikat upozorio je danas da će stopa nezaposlenosti naredne godine dostići 29% ako vlada nastavi provoditi mjere štednje. I pri kraju još jednom podsjećamo na važne vijesti dana. Sporazum o granici Hrvatske sa BiH ide uskoro u saborsku ratifikaciju. Privatizacija Smederevačke željezare prva na provjeri sudova, kazao premijer Srbije Ivica Dačić. Haški sud odbacio Karadžićev zahtjev za novim suđenjem.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Napuštanje regionalnih skupova zvaničnika Srbije zbog insistiranja na fusnoti na tabli sa imenom Kosovo sa zvjezdicom trebalo bi da je došao kraj. Novoformirana vlada Srbije donijela je upravo u vezi s tim neočekivano pragmatičnu odluku koja će koristiti i Srbiji i regionu. Detalji i reakcije čućemo od Branke Trivić.
Iz Evropske unije poručuju da je odluka srpske vlade o učešću na regionalnim skupovima sa Kosovom prva dobra vest iz Beograda posle dugo vremena, javlja briselski dopisnik Radija Slobodna Evropa Richard Jozwiak.
Evropska unija je vrlo zadovoljna odlukom Beograda o odustajanju od fusnote na tabli sa oznakom Kosovo sa zvezdicom. To je bilo upravo ono što je želela. Mnogi evropski zvaničnici sa kojima sam razgovarao bili su veoma razočarani što Srbija po ovom pitanju u posljednjih 6 mjeseci nije ništa uradila. Dakle, ovo je prva pozitivna vest koja je nakon dugo vremena stigla u Europsku uniju, čiji funkcioneri se raduju što će u utorak u Briselu primiti premijera Ivicu Dačića i čuti njegove stavove, posebno kada je reč o nastavku i unapređenju dijaloga Beograd-Priština. Dakle, u očima Brisela ovo je veoma pozitivan korak.
Nova instrukcija srpske vlade, kako se navodi u njenom saopštenju, obezbeđuje asimetrično predstavljanje Kosova, ali je njome predviđeno da na tabli na kojoj je ispisano Kosovo zvezdica ne mora stajati tekst fusnote, s obzirom da će biti naveden, najmanje pri prvom pominjanju, u svakom pojedinačnom dokumentu. Premijer Ivica Dačić izjavio je da je Srbija postigla svoj cilj jer će Kosovo na međunarodnim skupovima biti predstavljeno drugačije od ostalih država i da se nova vlada neće, poput prethodne, herojisati oko pitanja fusnote, a prihvatati carinske svedoke na prelazima. Mi moramo da odaberemo temu i da znamo zašta ćemo se žrtvovati. Nećemo se valjda žrtvovati zbog zvezdice i fusnote, poručio je Dačić uz opasku da je odluka vlade zapravo ono što je u Briselu već bilo dogovoreno.
Ovdje se nije desilo ništa novo. Jednostavno, reč je o tome da je to primjena onoga što je dogovoreno. Za Srbiju je suštinsko pitanje da Kosovo bude drugačije predstavljeno u odnosu na Srbiju. I to je ispunjeno. Da li će se fusnota nalaziti na tabli ili na papiru u smislu dokumenata, mislim da je suštinski manje važno pitanje od toga da li je Kosovo predstavljeno na drugi način u odnosu na sve druge međunarodno priznate države.
Ovo je dobra vest kako za Srbiju i njene građane, tako i za ceo region, komentariše za Radio Slobodna Evropa instrukciju vlade Srbije Tatjana Papić, profesorka Pravnog fakulteta Univerziteta Union. Naša sagovornica podsjeća da je za dosadašnji nesporazum u vezi sa ovim pitanjem bio odgovoran Beograd.
Neću vas podsjetiti da je Srbija insistirala tumačeći na svoj način briselski sporazum da taj tekst fusnote ima da stoji na tabli na kome stoji Kosovo i zvezdica. Međutim, mora se reći da iz samog briselskog sporazuma ne proizilazi da je mesto te fusnote bilo na tabli sa imenom Kosovo. Dakle, ono što je Srbija ovom novom instrukcijom uradila jeste da je prihvatila uobičajeno tumačenje briselskog sporazuma i omogućila zapravo sebi da se u okviru svojih ograničenja koje su postavljene time da neće priznati Kosovo racionalno i ponaša u međunarodnim odnosima. Naime, Srbija je stalno insistirala da Kosovo ima da bude asimetrično predstavljeno u odnosu na ostale, to je ovom zvezdicom uz ime Kosovo obezbeđeno, tako da taj tekst plus note kome je i mesto u određenim dokumentima je nešto što bar po navodima koje vidimo sad u medijima ova instrukcija predviđa je zaista, da kažemo, jedan dobar pomak, jer tim samo isključivanjem koje smo do sada praktikovali ništa dobro nismo doneli najpre sebi, a onda i region.
Po zemlju bi bilo bolje da je ovakvu odluku još ranije donela, ocenjuje za naš radio Ognjen Pribićević, koji također ocenjuje da će ovakvim racionalnim rešenjem za koje se opredelila nova vlast Srbija samo profitirati.
Mislim da je šteta što tu odluku nije donela prethodna vlada. Prvi razlog jeste zato što je za Srbiju vrlo važno da učestvuje na međunarodnim skupovima, a to da li će Kosovo biti pozvano ili ne uopšte ne zavisi od Srbije. To zavisi isključivo od domaćina koji organizuju te skupove, a oni će svakako i do sada su to i u buduće pozivati Kosovo, naravno pod uticajem Evropske unije, odnosno vodećih sila zapada. To je jedna stvar. Druga stvar, mislim da će ovakvom odlukom vlada u Beogradu svakako odobrovoljiti zapad, pre svega mislim na Berlin i Washington, da će učiniti nešto što je njima stalo, a što Srbiju zapravo ne košta previše. Prema dokumentima koje sam ja imao prilike da vidim, a tiču se upravo regionalnog predstavljanja Kosova, u tim dokumentima ne stoji gde će biti fusnota.
To što je stolica Srbije na mnogim međunarodnim i regionalnim forumima ostajala prazna zbog famoznog problema zvezdice i fusnote uz naziv Kosova, imalo je i svoju ekonomsku, a ne samo političku cenu. U tom kontekstu pominjala se i brojka od 3 miliona evra koje je zemlja izgubila bojkotovanjem nedavnog regionalnog foruma u Beču, kada su se izdvajala sredstva za projekte iz programa investicionog okvira za Zapadni Balkan. Otuda Saša Đogović, saradnik Instituta za tržišna istraživanja, za Radio Slobodna Evropa kaže da Srbija, čija ekonomija je dotakla dno, ne sme sebi dozvoliti da i dalje gubi zbog politikanske proizvodnje prepreka.
Bilo kakve administrativne prepreke koje se dodatno usloženjavaju politikanstvom i zabašurivanjem prave slike stanja stvari kako postoji u našoj zemlji i okruženju, dovodimo privredu u nepovoljni položaj jer se gubi mogućnost da se eventualno dođe do nekih sredstava ili investicionih projekata koji bi u saradnji sa drugim zemljama u okruženju, a pritome ne narušavajući svoju, tako da kažemo, spoljnu politiku ili ne narušavajući ono što je dogovoreno kada je vezano za Kosovo, možemo da ostvarimo određeni boljitak.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nezadovoljstvo poljoprivrednika u Bosni i Hercegovini je kulminiralo. Stoga su danas udruženja poljoprivrednika oba entiteta blokirali više graničnih prijelaza kako bi upozorili nadležne da je krajnje vrijeme da počnu raditi nešto od onoga što im je u opisu posla. Ne isplaćuju se poticaji, niko u državi ne brine što su elementarne nepogode uništile većinu usjeva, što nema plana zaštite domaće proizvodnje, što nemaju ni takozvani plavi dizel, odnosno povoljniju cijenu goriva za preradu zemlje kao što to imaju poljoprivrednici u susjednim državama. Uprkos upozorenjima iz vanjsko-trgovinske komore da je krajnje vrijeme da se pomogne poljoprivrednicima, jer u protivnom bosansko-hercegovačke građane čeka gladna godina, niko od nadležnih nije se oglasio. Mirna Sadiković ima priču u cjelini.
Poljoprivrednici iz Republike Srpske blokirali su traktorima međunarodne granične prijelaze Rača sa Srbijom i Gradiška s Hrvatskom jer su nezadovoljni djelomičnim provođenjem ugovora o slobodnoj trgovini CEFTA, zbog čega Bosna i Hercegovina godišnje gubi milijardu konvertibilnih maraka, ali i što nadležni nisu osigurali izvozne brojeve za plasman proizvoda na tržište Europske unije, te povoljniju cijenu dizela kao što imaju poljoprivrednici u drugim zemljama regiona. Predsjednik udruženja poljoprivrednika Republike Srpske Vladimir Usorac.
Samim tim što se primjenjuju ugovori o slobodnoj trgovini, u potpunosti Bosne i Hercegovine godišnje gubi milijardu maraka. Koji to ljudi onda vode Bosnu i Hercegovinu ako ne žele da pune budžet Bosne i Hercegovine? Evo, mi želimo da se on puni, jer to odgovara poljoprivredi Bosni i Hercegovini.
Također, BH privrednici jedini u Europi plaćaju punu cijenu dizel goriva koje im treba za obradu zemlje, zbog čega su BH proizvodi znatno skuplji, navodi Usorac.
Sa naftom od 2,5 marke plaćamo, drumarine plaćamo, za autoputeve plaćamo, akcize. To govori samo po sebi da mi ne možemo biti konkurentni i da neko želi da uništi poljoprivredu.
Poljoprivrednici iz Federacije proteste su održali nadomak graničnog prijelaza Doljani prema Hrvatskoj jer im nisu isplaćeni poticaji za proteklih 6 mjeseci. Zatražili su i ostavku resornog ministra Jerka Ivankovića Lijanovića. Ivan Primorac, predstavnik poljoprivrednika, kaže kako i cijela vlada Federacije treba da snosi svoj dio odgovornosti za maćehinski odnos prema proizvođačima.
Pokušavamo svojim predlozima popraviti položaj primarnih poljoprivrednih proizvođača, ali nijedan predlog koordinacije poljoprivrednih udruženja i saveza Federalnog ministarstva poljoprivrede nije prihvatilo, te je nastalo provoditi svoju poljoprivrednu politiku izričito na štetu primarne poljoprivredne proizvodnje i njenih proizvođača.
Svoje nezadovoljstvo danas su izrazili i poljoprivrednici Posavskog kantona, također tražeći ostavku federalnog ministra poljoprivrede. Slavko Martinović, predsjednik Saveza udruga poljoprivrednih proizvođača Posavskog kantona, kaže kako se novac namijenjen za poljoprivredu troši po vlastitom nahođenju ministra Lijanovića.
Naš ministar Lijanović dijeli milione za tamo neke, nazovi, kapitalne investicije, gdje pola i više od pola tih ljudi ništa nisu gradili, nisu investirali, a dobivaju milionske iznose. Iznosi se kreću od 300.000 pa do 2.600.000 maraka. Potiče 40 miliona maraka u nazovi projekte koji nikad nisu odrađeni i napravljeni.
Ni vremenski uslovi ove godine nisu pogodovali poljoprivrednicima, te je zbog nevremena smanjen prinos nekih proizvoda poput pšenice i do 70%. Farmer Ibrahim Hotić upozorava da zbog elementarnih nepogoda prijeti i uništenje stočnog fonda ukoliko država ne pomogne poljoprivrednicima.
Hrane nema, cijene su male, doće do pokolja stoke, ako ovako dubinuće, smanjit će se proizvodnja mlijeka, svega. Ako ne uspijemo mi sad u ovome, bar pravom dizeli i u nekim drugima, da se izvrši. da mi nemamo puno šta tražiti, doći do korištenja stručnog fonda.
Ni u dolini Neretve situacija nije ništa bolja. Štete od elementarnih nepogoda su ogromne, a nadležni nisu došli ni u obilazak, kaže Milenko Soče, do predsjednik Seljačkog saveza Federacije.
Sve se zbrajaju štete, popisuju se, ali novca nema. Nema jedne marke jedine, znači ništa se ne da, ima obećanja. Zna se da postoji federalni fond i županijski te štete, međutim novca nema. Gdje je novac, to niko ne zna. Odgovornosti nema ljudi koji vode te poslove.
Sekretar za poljoprivredu Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Zvonimir Papoči upozorio je da zbog ovakvog odnosa vlasti prema poljoprivrednim proizvođačima cijene proizvoda u posljednje vrijeme rastu, što dodatno osiromašuje građane Bosne i Hercegovine.
A jedino da država intervenira, prvo da prehrani stanovništvo Bosne i Hercegovine, nadležna ministarstva i vijeće ministara morat će povući neke poteze kako bi moglo da se na neki od načina ovi naši poljoprivrednici, ne da se obeštete, nego da se samo ublaže posljedice. Ne smijemo reći glad jer to je neprimjeren termin, ali apsolutno će doći do povećanja cijena u prehrambenom sektoru. Cijene na zelenim pijacama već su doživjele određeni skok cijena. I to ne neprimjetno, nego već se uočavaju razlike u cijenama od sedmice do sedmice.
Poljoprivrednici kažu da su današnje blokade i protesti upozorenja nadležnim da je nezadovoljstvo kulminiralo. Odgovore na upozorenja očekuju od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i svih agencija koje imaju veze sa poljoprivredom i izvozom. Ukoliko do 20. septembra zahtjevi poljoprivrednika ne budu uvaženi, najavljuju potpunu blokadu graničnih prijelaza, ali i državnih i entitetskih institucija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Političke tenzije koje su pratili odnosi Crne Gore i Srbije, naročito nakon razdvajanja, kako se to kaže, dva oka u glavi 2006. često su se reflektovale na sportskim terenima. Potvrda za to je i nedavni susret košarkaških reprezentacija u Beogradu, na čijem početku je publika u prepunoj areni izviždala crnogorsku himnu koja je intonirana mimo pravila tek nakon himne domaćina. Na sinoćnjem revanšu u Podgorici košarkaši Srbije su pak dočekani sa ovacijama uz buran aplauz gostujućoj himni. To je bio povod da Dimitrijevićević ispita vraća li se sport sebi i hoće li se novi, topli vjetrovi iz sportskih dvorana preseliti na nivo međudržavnih odnosa.
Buran aplauz uz tek poneki zvižduk prolomio se sinoć u dvorani Morača u Podgorici, dok su svirani taktovi srpske himne Bože pravde. Srdačnom dočeku gostiju prehodio je poziv organizatora domaćoj publici da, kako je to napisano na posebnom letku, pokažu čojstvo i ničim ne vrijeđaju goste. Nesvakidašnja scena koja se ne pamti na sportskim događajima, posebno između posvađanih balkanskih zemalja, prvi su komentari sportskih novinara u regionu. Takvo mišljenje ima i urednik sportske redakcije u televiziji Crne Gore, Đorđije Kustudić.
Sigurno da će ovo značiti mnogo i za ukupnu relaksaciju odnosa i da će u nekim narednim sportskim ili nekim drugim dešavanjima ipak i publika u Beogradu na jedan adekvatniji način dočekivati reprezentaciju Crne Gore ili pak predstavnike naše države i da se više neće ponoviti onakav skandalozni doček kakav je viđen u Beogradskoj areni kada je cijela dvorana zviždala intoniranje crnogorske nacionalne himne. Također treba pomenuti jedan lijep gest sportskog komentatora sa RTS-a koji je na početku utakmice, nakon što je aplauzom ispraćena srpska nacionalna himna, rekao kako Crna Gora već vodi 7-0. Dakle, čini mi se da je sve to palo na jedno onako plodno tle i da smo na pravi način pokazali da možemo da budemo civilizovani, da možemo da budemo sa pozitivnim emocijama nastrojeni ka svojoj reprezentaciji, a također da poštujemo protivnika.
Andrija Popović, nekadašnji poznati crnogorski vaterpolista, sada visoki funkcioner Crnogorskog olimpijskog komiteta, sa prizvukom emocija komentariše sinoćnju utakmicu i konstatuje kako je bio fasciniran ponašanjem podgoričke publike.
Prosto nisam vjerovao, znajući što se sve dešavalo, što se još uvijek dešava na prostoru bivše Jugoslavije. Sigurno je da očekivao sam i da očekujem da Crna Gora bude predvodnik u tom nekom slanju pozitivnih poruka. Naravno, nemamo mi na prostoru Crne Gore nikoga bližeg od država iz okruženja, dakle od Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Slovenije, ali sve je to što je iza nas.
Hoće li se sinoćni topao doček srpske reprezentacije u Podgorici pozitivno reflektovati i na međudržavne odnose Crne Gore i Srbije, koje godinama obilježava zategnutost nakon raspada državne zajednice i obnavljanja crnogorske nezavisnosti na referendumu 2006. Evo što kaže profesor na Beogradskom fakultetu političkih nauka Zoran Stojiljković.
Teško na osnovu jednog primjera zaključiti da će doći do prelomne promjene i do otopravljanja odnosa. Zašto su uvek ti sportski događaj ili saradnje između običnih ljudi, kulturne manifestacije, dobra indikacija, ali u svakom slučaju to ohrabrujući znak, to govori o tome odnosi relaksirani i da dolazi do svoje vrste pacifikacije odnose nakon onoga što je bilo, recimo klima koja je pokvarena negdje pred raspisivanje referenduma i koja je bila vezana za priznavanje Kosova od strane Crne Gore. Prosto se jednostavno govori o tome da su sada svuda dominantna socijalna ekonomska pitanja, da su neki tradicijski dobri odnosi sada razvijeni.
Da li to znači da se nakon dvodecenijskog uplitanja politike sport na našim prostorima vraća sebi i oslobađa plašta onih uticaja zbog kojih su dosadašnje okršaje takmičara Crne Gore i Srbije obilježavale visoke tenzije? Hoće li sinoćni gest podgoričke publike biti uvod u pozitivne tendencije? Ponovo profesor Stojiljković.
Teško je zaključiti da će biti ikada situacija da ponovo da je sport pripada samo sportistima ili kulture, kulturnim radnicima, ali to govori da je to pre svega igra, takmičenje i nešto što je duh viteštva, a tek onda ima neku nacionalnu konotaciju i da u tom smislu ovaj primjer o kome govorimo jako hrabro.
Isto pitanje postavili smo i Andriji Popoviću, koji osim što je funkcioner Crnogorskog olimpijskog komiteta i prvi čovjek liberalne partije.
Sport i sportisti su uvijek bili predvodnici svega pozitivnog na ovim prostorima. Mislim da je sada sa ovim, sinoć to se dogodilo, praktično u Crnoj Gori stavljena tačka na sve dosadašnje sukobe, razmimoilaženja i da je jasno poslata poruka da je završeno sa tim trvenjem, to najsjajnija moguća poruka.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Na ovom mjestu sada predlažemo da u dokumentima dana poslušate kakvi su izgledi da se upriliči prvi susret Ive Josipovića i Tomislava Nikolića.
Član Međunarodnog foruma Simeon Pobolić veruje da srpsko-hrvatski odnosi neće biti na silaznoj, već na uzlaznoj liniji i pored opterećenja koje je pokazalo se u prvim danima Nikolićevog predsjednikovanja, postoje na relaciji postizborni Beograd i Zagreb. Da li onda očekuje uskoro srpsko-hrvatski susret na vrhu?
Ja ne bih rekao vrlo uskoro, ko mislite to u roku nekoliko nedelja, može da se dogodi, ali i ne mora, ali ove jeseni će se to sigurno dogoditi.
A u Zagrebu smo istraživali gdje bi se prvi susret mogao dogoditi, Zagreb, Beograd ili treće mjesto.
Hoće li to biti u Zagrebu, Beogradu ili na nekom trećem mjestu? Doktor Granić.
Ovakve stvari se diplomatski uobičajeno rješavaju da se dva predsjednika nađu prvi put na marginama neke međunarodne konferencije, znači na neutralnom terenu. I onda se dogovore za posjetu koja je u sklopu dosadašnjeg ritma posjeta. To se rješava na taj način.
Cijelu temu u pričama iz Beograda i Zagreba poslušajte u dokumentima dana ili na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Vrijeme je za još jedno podsjećanje na važnije vijesti. U studiju je Mirjana Rakela.
Sporazum Tuđman-Izetbegović o granici Hrvatske i BiH ide uskoro u saborsku ratifikaciju, izjavio premijer Milanović. Privatizacija Smederevačke željezare prva na provjeri sudova, kazao premijer Srbije Dačić. Haški sud odbacio Karadžićev zahtjev za novim suđenjem. Najmanje 25 poginulih u zračnom napadu sirijske vojske na grad Alep.
U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa za danas toliko. Uz Mirjanu vam na pažnji zahvaljuju Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Uz malo podsjećanja slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana.